Այդ ասելով նա բացեց ոչխարեն ու բաճկոնակը և դուրս բերեց այնտեղից ինչ-որ տարօրինակ կենդանի։ Ինչ կենդանի էր։ Եվ արդյոք կենդանի էր։ Ես չգիտեմ, ինչպես անվանեմ այդ կենդանուն, որին առաջին անգամ էի տեսնում։ Նա հագել էր կարմիր կուրտիկ, որի եզրերը ասեղնակարված էին ոսկեթելով, բայց նրա ձեռքերն ու ոտքերը մերկ էին։ Դրանք ոչ թե թաթեր էին, այլ իսկական ձեռքեր ու ոտքեր։ Միայն մաշկը ոչ թե մարմնագույն էր, այլ սև։ Սև էր նաև գլուխը, որը համարյա իմ բռունցքի չափ էր։ Դեմքը լայն էր, քիթը կարճ կճատ, մեծ ռունգներով, շագանակագույն շուրթերով։ Բայց ամենից շատ ինձ զարմացրին նրա աչքերը, որոնք շատ մոտ էին իրար, շարժուն և հայելու պես պսպղուն։
«Ինչ զզվելի կապիկ է», բացականչեց բարբերենը։
Հիմա ես ամեն բան հասկացա։ Ես երբեք կապիկ չէի տեսել, բայց հասկանալի է, որ լսել էի դրանց մասին։ Ուրեմն իմ առաջ ոչ թե մի թուխ երեխա էր կանգնած, այլ կապիկ։
«Ահա իմ խմբի առաջին դերասանը, սինյոր Հոգյակը»։
«Հոգյակ, բարեկամս, ողջունիր այստեղ հավաքված հասարակությանը»։ Հոգյակը ձեռքը շուրթերին հպեց և օդային համբույր ուղարկեց մեզ։
«Ահա և երկրորդ դերասանը»,
շարունակեց Վիտալիսը, մատնացույց անելով սպիտակ շանը։
«Հիմա սինյոր կապին իր ընկերներին կներկայացնի հարգարժան հասարակությանը»։
Սպիտակ շնիկը, որը մինչ այդ րոպեն անշարժ պառկած էր, արագ վեր թռավ, կանգնեց ետին թաթերին, առջևի թաթերը խաչեց կրծքին և այնպես խոնարվեց, որ գլուխը համարյա կպցրեց հատակին։ Հետո նա շրջվեց դեպի մյուս շները և թաթով նշան արեց, որ նրանք մոտենան։ Շներն իսկույն վեր թռան և թաթերը միմյանց մեկնելով, ինչպես այդ անում են մարդիկ իրար ձեռք տալիս, լուրջ տեսքով վեց քայլ առաջ եկան, հետո երեք քայլ ետ գնացին և գլուխ տվին։
«Նա, որին ես կոչում եմ կապի, կապիտան բարի կրճատ ձևով, շնիկների ավակն է. Նա մյուսներից խելոք է և հաղորդում է նրանց իմ հրամանները. Այս սևաբուրդ երիտասարդ պճնամոլը կոչվում է Զերբինո, որը նշանակում է սիրալիր. Իսկ այս չնաշխարիկ դերատիորյորդը, որն այդպիսի խոնար մռութ ունի, սինյորա Դոլչեն է. Նա լիովին արժանի է իր հեզ մականվանը. Այս հիանալի տաղանդավոր դերասանների հետ ես ճամփորդում եմ աշխարում և ապրուստի փող վաստակում. Երբեմն շատ, երբեմն քիչ, դե ոնց բախտներս բերի»։ «Կապի, մոտ արի»։
Շնիկը թաթերը խաչեց կրծքին։
«Իմ դերասանները հիանալի են դաստիարակված, և ես նրանց հետ շատ քաղաքավարի եմ վարվում. Կապի, բարի եղիր, և այստեղային, որը զարմանքով նայում է քեզ, ասա թե ժամը քանիսն է հիմա»։
Կապին մոտեցավ իր տիրոջը, բացեց ոչխարի մորթու բաճկոնը, թաթը խոթեց նրա ժիլետի գրպանը և հանեց այնտեղից մի մեծ արծաթյա ժամացույց։ Թվացույցին նայելով, նա բարձրաձայն և պարզորոշ կանչեց երկու անգամ, իսկ հետո երեք անգամ, բայց արդեն ավելի թույլ։ Իսկապես, ժամը երկուսից անցեր երեք քառորդ։
«Շատ լավ», ասաց Վիտալիսը։ «Շնորհակալ եմ, կապի. Հիմա խնդրիր սինյորա Դոլչեին, որ ցատկի պարանի վրայից»։
Կապին խառնեց տիրոջ գրպանը և այնտեղից դուրս քաշեց պարանը։ Հետո նշան արեց Զերբինոյին, որը շտապով կանգնեց նրա դիմաց։ Կապին նետեց պարանի ծայրը, որը Զերբինոն ատամներով բռնեց։ Այդ ժամանակ Դոլչեն սկսեց ցատկել պարանի վրայից, իր գեղեցիկ, քնքուշ աչքերը տիրոջից չկտրելով։
«Դուք տեսնում եք, թե որքան խելոք են իմ աշակերտները»։
ասաց Վիտալիսը։ Բայց խելքը իր արժանի գնահատականն է ստանում միայն համեմատության դեպքում։ Ահա թե ինչու եմ տղային հրավիրում իմ խումբը։ Նա պետք է հիմարի դեր խաղա, և հենց դրանով առավել ևս ընդգծի կենդանիների արտասովոր խելքը։
Օ, հիմարի դեր խաղալու համար,
ընդհատեց նրան բարբերենը։
Պետք է շատ խելոք լինել,
շարունակեց Վիտալիսը։
Ես վստահ եմ, որ տղան բավականաչափ խելք ունի։ Բայց մենք հիմա այդ կտեսնենք։ Մի փոքր քննություն կատարենք։ Եթե տղան խելոք է, նա կհասկանա, որ սինյոր Վիտալիսի հետ ինքը հնարավորություն կունենա շրջելու ամբողջ Ֆրանսիան և տեսնելու այլ երկրներ։ Իսկ եթե հիմար է, նա կսկսի լաց լինել, գոռալ, և սինյոր Վիտալիսը, որը չի սիրում քմահաճ երեխաներ, նրան իր հետ չի տանի։ Այդ դեպքում խեղճ երեխան ստիպված կլինի գնալ մանկատուն, որտեղ նրանք աշխատեցնեն շատ և կկերակրեն վատ։ Ես բավականին խելոք էի, որպեսզի հասկանայի նրա բառերը։ Իհարկե, սինյոր Վիտալիսի սաները շատ զվարճալի էին, և հետաքրքրական կլիներ նրանց հետ ճամփորդելը։ Բայց դրա համար պետք էր բաժանվել բարբերեն մայրիկից։ Իսկ եթե ես հրաժարվեմ գնալ նրանց հետ, ապա ամենայն հավանականությամբ չեմ մնա նաև մայրիկի մոտ, որովհետև ինձ կուղարկեն մանկատուն։ Տեսնելով, որ ես կանգնած եմ հուզված, արցունքն աչքերիս, Վիտալիսը քնքշորեն թոթվեց այդտաս։ Դե, այսպես։ Տղան ամեն բան հասկացավ, և լաց չի լինում։ Ուրեմն վաղը։
Թողեք ինձ մայրիկի մոտ, գոռացի ես, աղաչում եմ ձեզ։
Ես չհասցրի որևէ բան ավելացնել, երբ կապի ուժեղ հաչոցը ընդհատեց խոսքս։ Շունը նետվեց դեպի սեղանը, որի վրա նստած էր հոգիակը։ Հարմար րոպե որսալով, երբ բոլորը շրջվել էին դեպի ինձ, կապի կկամացուկ վերցրել էր գին ու բաժակը և արդեն պատրաստվում էր խմել։ Բայց կապին նկատեց կապիկի արարքը և որոշեց խանգարել նրան։
«Սինյոր հոգիակ», խստորեն ասաց Վիտալիսը, «դու քաղցրասեր ես և գող, կանգնիր անկյուն, քիթը դեպի պատը, իսկ դու Զերբինո, հսկիր նրան, եթե հանգիստ չկանգնի խփիր։ Կապի, դու լավ շուն ես, թաթդ ինձ դուր որ սեղմեմ»։
Մինչդեռ կապիկը կամացուկ փնթփնթալով կատարում էր հրամանը, երջանիկ և հպարտ կապին թաթը մեկնեց տիրոջը։
«Հիմա», շարունակեց Վիտալիսը, «անցնենք գործի. Տալիս եմ ձեզ 30 ֆրանկ»։ «Ոչ, 40»։
Առևտուրը վերսկսվեց, բայց հանկարծ Վիտալիսն ասաց.
«Տղան տխուր է. Թող գնա պանդոկի բակը և խաղա այնտեղ»։
Այդ ասելիս նա նշան արեց բարբերենին։
«Ճիշտ է», պատասխանեց բարբերենը։ «Սպասիր բակում և ոչ մի տեղ չգնաս, մինչև որ քեզ կանչեմ, թե չէ կբարկանամ»։
Ինձ մնում էր միայն ենթարկվել։ Ես գնացի բակ, բայց իհարկե խաղալ չկարողացա։ Նստեցի քարին ու սկսեցի մտածել։ Այդ րոպեին որոշվում էր իմ ճակատագիրը։ Ինչ է լինելու։ Ցրտից ու հուզմունքից ատամները զարկվում էին իրար։ Վիտալիսի ու բարբերենի վեճը երկար տևեց, և անցավ մի ժամից ավելի, երբ վերջապես բարբերենը եկավ ինձ կանչելու։ Նա մենակ էր։
«Գնանք տուն», ձայն տվեց նա։
«Տուն, ուրեմն ես կմնամ մայրիկի մոտ»։ Բայց ես չհամարձակվեցի հարցնել նրան այդ մասին, որովհետև նա խիստ բարկացած էր։ Մենք վերադառնում էինք տուն միանգամայն լուռ։ Մինչ տուն հասնելը մոտ 10 րոպեի ճանապար էր մնացել, երբ Բարբերենը, որը գնում էր առջևից, կանգ առավ. «Հիշիր», ականջս բռնելով կոպտությամբ ասաց նա. «Եթե մի բառ անգամ մորդ ասես, ինչ դու այսօր լսեցիր, ես քո ճաշը կեփեմ. Հասկացա՞ր»։